Ukrainak Mosku ingurua jo du dronekin eta sutea eragin findegi batean. Julen Otaegi Leonet. Ukrainak Mosku ingurua bombardatu du bart droneekin. Errusiako tasagentziaren arabera, bi urte dira ez duela hain gogorregin eraso hiriburuaren kontra. 17 lagun zauritu ditu. Sheremetievoko aireportua herrialdeko handiena ebakuatu egin behar izan dute, eta 500 hegaldi baino gehiago atzeratu edo bertan behera utzi dituzte. Eta Mosku eskualdeko petrolio findegi handienean sute handi bat eragin dute bombardaketek. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak baieztatu du aste honetan bigarrenez jaurti dituztela droneak Kremlinetik 15 kilometro eskasera den findegi horretarantz asteartean dagoeneko ituan jarri baitzuten. Eraso horrek instalazioaren jarduera etenarazi zuen. Erabat justifikatuta dago, Errusiak eraso egin baitu gure hirien eta komunitateen kontra idatzi du sare sozialetan. Zenbait kazetariri bidalitako mezu batean, berriz, ohartarazi du leherketei are leherketa gehiagorekin erantzungo dietela. Ez dugu nahi etxaiaren kulpaz Ukrainak su hartzea, baina Ukraina erretzen baldin bada, zuen Mosku ere erre egingo da. Errusiak Kiev bombardatu zuen joan den astelehenean. Gutxienez, 5 lagun hil zituen eta hiriburuko Andre Mariaren jasokundearen katedrala ere jo zuen. Ukrainaren erreakzioa hain zuzen, Mosku bombardatzea izan da. Hango alkate Sergei Sobianinen arabera, hiribururan zioa zen 200 drone eraitsi dituzte bart, horietako 60 su hartu duen petrolio findegiaren inguruan. Telegram bidez idatzi duen mezu batean, baieztatu du drone ugarik lortu dutela findegia jotzea eta hiriburuko merkataritza gune batean ere kalteak eragin dituztela erasoek. Are, Errusiako armadak esan du Ukrainako 545 drone erorarazi dituela guztira. Ukrainako armadak jakinarazi du gerra frontean erasoan aritu dela. Petrolio biltegi bat leherrarazi du Ukrainarekin muga egiten duen Errusiako Rostov eskualdean. Eta Moskuk okupatuta eta anexionatuta dituen eremuetan ere jardundu, zubi bat bombardatu du Donetsken, baita erregai biltegiak eta beste zenbait azpiegitura ere. Eta trena igarotzen den beste zubi bat Krimean? Halaber, ohar bidez adierazi du Errusiak 7 misil balistiko eta irismen luzeko 429 drone jaurti dituela bart Ukrainaren kontra eta gehientsuenak eraitsi dituela. Horretaz gain, armadak jakinarazi du Moskuk gerra frontean jasotako 522 soldaduren gorpu entregatu dizkiola Kievi. Horiek identifikatzeko probak egingo dizkiete gorpuak senideei emateko. Bestalde, Suediak, Norvegiak eta Kanadak iragarri dute laguntza militarra eskainiko diotela Ukrainari. Paul Johnson, Suediako defentsa ministroak eman du horren berri. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko kideetako defentsa ministroak Bruselan bildu dira gaur eta Zelensky ere bilera horretan egonda. Johnsonen arabera, 100 milioi dolarren $0,87 milioi euro pakete bat bideratuko dute Ukrainaren lehentasunezko eskakizunen zerrenda delakora. Ameriketako Estatu Batuetan fabrikatutako armak eta munizioa erosteko programa bat da hori. Ukrainako presidentea asteon bildu da beste zenbait aliaturekin ere, G7ak, munduko ekonomia handienen taldeak urteroko goi bilera egin baitu astearen hasieran, Frantziako Evian Les-Bains herrian. Han izan da Zelensky eta lortu du nahi zuena. Aireko defentsa sistemak eta irismen luzeko jaurtigaiak eta emango dizkiotela adostu dute potentzia horiek AEB-ek, Alemaniak, Erresuma Batuak, Frantziak, Italiak, Japoniak, Kanadak eta Europako Batasunak. Ohar bateratua kaleratu zuten atzo. Gu, G7ko liderrok bat gatoz Ukrainari ematen diogun laguntza ezin hautsizkoari buruz, bere askatasuna, subiranotasuna eta lurralde osotasuna defenda ditzan adierazi zuten. Eta Errusiaren gerra ekonomia estutzeko konpromisoa hartuko dutela berretsi zuten.